Eguerdion entzule maitia, eguerdion Bilbo eta itsasadarreko jendea. Hementxe gaude berriro ere, Maionako leiotik saio honetan. Zuzenean ordu biak arte bitartean egongo gara hemen edo errepikapena entzuten ari bazara gaueko 10etatik 11ak arte. Gaur Maionako leioa zabaldu eta ilun ikusi guztia, euria barra hotza. Hala ere, ba, mezu argi baino argiago heldu zaigu ba, asteazken honetan ilak 25 ditu eta mezua kolore morea zeldu zaigu emakumeen aurkako indarkeriari ez. Maionako leiotik. Itsasadarrako bizitzari begira. Tira ba, aurrera ingo dugu gaurko saio honekin eta gaurko gonbidatua gure aurrean dago. Jada, bera Ana Perez da, eguerdion, Ana.
Eguerdion.
Tira, ba, prakak bete lan gabiltza gaur feministok emakumeen aurkako indarkeriaren nazioarteko eguna dela ta. Eta ja, ekimen ugari izango dira, astean zehar, eta beziki gaur. Eta Steilas sindikatuak ba, hainbat ekimene antolatu ditu gaurko egunerako. Justu orain ordu bat aterdietan baduzu elkarretaratzea, ezta? Eingo dute Estelaseko kideek Plaza Biribilan eta ezkietza da bidea, lelopean egingo da elkarretaratzea hau, esan dugun moduan ordu bat aterdietan, orain gure gomidatua na joan beharko da laister, baina ezkertzen diogu galako zaparra da batean gure estudiora hurbiltzea. Bueno, ba, orain dela gutxi hasi gara entzuten eskidetza hitza, bueno, bide luzea darama, baina tia, gero eta gehiago entzuten da, hori seinale ona izango da, baina hala ere jende askoko oraindik ba, ez dakiz zer den eskidetza, nola salduko diozu jendeari zer den eskidetza, gaztelaniazko edukazio esaten deritzegun hori.
Ba, bai, bueno, esan beharra dago, ba, 30 urte luze daramagula eskidetza da bidea aldarrikapen honekin hezkuntza eremu guztietatik, ez da? Hala ere hezkuntza sailak ez du bat egiten gure, bueno, hezkuntza sailak eta hezkuntzako legeek ez dute bat egiten aldarrikapen honekin, ez da aldarrikapena, baizik eta behar bat benetan indarkeria sexistarekin bukatu nahi baldin badugu. Indarkeria sexista prebenitzeko hasiera-hasieratik egin behar dugu. Aurreskolan, hau da, 0 urtetik aurrera egin behar dugu.
Eta beti esaten da, hobedala prebenitzea, ordaintzea baino.
Hori da, orduan eskidetza eta batzuetan, eskidetzak ere aldaketak izan ditu, ez da, ze hasi ginenean, batzuetan pentsatzen dugu eskidetza dela taldekatze eredu bat eta taldekatze horrek ja, hau da, taldekatze mistoa beraz ja ez eredu eskidetzailea dela eta argi izan behar dugu ez dela gauza bada eskola mistoa eta beste gauza bada eskola eskidetzailea izatea eta eskola eskidetzailea da bermatuko duena eskola inklusiboa berdintasunean garatutako edo hezkuntza sistema bat eta eskola bat, ez da? Eta hezkidetza dela hori, ba, konpromiso bat hori alde batetik eskola hartu behar duen konpromisoa eta noski hezkuntza sailak hartu behar duen konpromiso bat, ez da? Mm-hmm. Eta esaten dugunean, 30 urte luze daramagula hezkidetza da bidea esanez, oraindik ba, ez dugu lortu benetako eskola eskidetzailea, badaude ereduak eskola eta hezkuntza eskidetzailea egiten dutenak, baina zoritxarrez hori azken batean geratzen da langileon edo hezkuntza komunitateen eskuetan, ez da? Hau da, badago irakasle talde bat olan edo interesa duela ba, eskidetzan, ez da, eta orduan proiektuak garatzen dira, edo OMR-a, ez da, kontseilu eskolarrak ere parte hartzen du, badaude hezkuntzak bultzatutako ere proiektu piloto batzuk, baina pentsatzen dugu ezin direla proiektu pilotetan oinarritu eskidetza. Eskidetza lan egin behar da, ez, ba, kurrikulun eta guk esaten dugu, ez da, kurrikulun agerikoa, hau da, testu liburuetan eta ba, erabiltzen ditugun medioetan, baina batez ere isilpeko edo kurrikulun okulto horretan, ez da? Eta horretarako oso beharrezkoa da formazioa, eta formazioa esan dugun bezala, eskolan hasi behar dela eskidetza lantzen 0 urtetik, hau da, umeak ailegatu bezain pronto aurreskolara edo bueno, ba, eskolara edo institutora edo baina guk ere aipamen bereziagin nahi dugu hori, ba, irakasleak izango diren hoien gana ere ailegatu behar da. Eta hor ere ardura eta implikazio maila handia izan beharko luke unibertsitateak, ezta? Magisteritza eskola berak eta hor ere gertatzen dena lehen esan dugun bezala, ez da? Geratzen dela ba bolondres horren edo interes edo kontzientziatuta dagoen jendearen eskuetan.
Eta hala ere naiz eta kontzientatuta egon, askotan gertatzen dena da, ba zuk uste duzu, bueno, zure gela edo zure eskola edo zure gizartea ezkidetzailea dela, baino bizioak eta konturatzen garen gauza asko hor daude, ezta?
Bai, hori horrezegatik esaten dugu, oso beharrezkoa dela kontuan izatea eta kontzientzia izatea kurrikulun izkutu horretan, ez da? Ze umeak ailegatzen direnean, neskak eta mutilak ez dira ailegatzen berdin, ja, trataera desberdina egiten diogu. Ez bakarri familia guk ere, ez da, nola zer nolako hitzak, zer nolako doinuak erabiltzen ditugu neska batengana jotzen dugunean edo mutil batengana jotzen dugunean. Zer nolako adjetiboak, doinuak, nola ikutzen ditugun edo aurreskoletan nola hartzen dugun, hori kontuan izan behar dugu ze horretan sexismoa ere transmititzen dugu. Eta sexismoa hitz egiten dugunean edo eskidetza hitz egiten dugunean ez dugu bakarrik hitz egiten hizkuntza ez sexistaren erabilpenarekin. Ze horrek ere garrantzia du, ez da? Ba, oraindik hainbat liburuetan transmititzen diren estereotipoak, hau da, zer nolako rola jokatzen dituzten emakumezkoak eta zer nolako rola jokatzen dituzten gizonezkoak, hori horretan ere erreparatu behar dugu. Ze badago lege bat, berdintasun legea eta estatu mailakoa, ez da, eta hemen erkidegokoa, baina legeak batzuetan hor egoten dira eta hemen ez nago legea defendatzen, ze ez naiz oso legezale, baina bueno, gutxienez lege horiek agintzen dutena bete beharko zen. Eta oraindik aurkitzen ditugu hezkuntzarako hainbat baliabideak oraindik sexismoa transmititzen dutela. Ba, ipuinak, adibidez, onolako ipuinak aukeratzen ditugun, hor ere gure ardura dago, ez da, hau da, irakasleok ere horretan kontua handia izan behar dugu, ze lehen ni gogoratzen dut hasi nintzenean ba berritzegunetan, hau da, berrikuntza pedagogikoko ba mintegietan, ez da, mintegi guztietan zegoen eskidetza mintegi bat eta hor ba materiala eta baliabiderik ezegoenez, ba asmatu beharko edo behar genituen eta ba hainbat ipuin eta hor ba daude ipuin eskidetzaileak eta orduan lehen ez ziren existitzen eta sortu egin behar genituen modu baten esan da, baina orain egon badaude. Orduan gertatzen dena batzuetan ez ditugu ezagutzen, baina egon badaude, orduan hori ere gure ardura bada, zer nolako testu liburuak aukeratzen ditugu, testu liburuak erabiltzen baditugu, baina testu liburuak edo beste baliabideak, ez da, jokuak, ipuinak, hori ere badaude, balore sexistak transmititzen dituztenak eta transmititzen ez dituztenak, beraz horretan ere gure arreta edo gure lana horretan datza ere.
Hore ongo zen kezka, zuk aipatu duzun hitzagia rolak transmititzen dizkiegu ba neska mutilei rol zehatzak, ez? Zu mutila zara, horrelakoa izan behar zara, ez duzu negarrik egin behar, edo mugitu alzara neskak baino gehiago klasean, ze zuri baimentzen dizugu hori, ez? Horrela izatea, neskak, ez dakit, esertzeko eran ere ikusten da hori, ez da?
Bai.
Edo patioan zenolako lekuako patzen duten, ba,
hori da, mutile... espazio publikoaren erabilpena ere ez da berdina. Eta bueno, ba hor esperientziak daude, badaude toki batzuetan non patioak eta ze claro, patioa ere ezitzailea izan behar du. Orduan ezin dugu gauza bat landu gela barruan eta gela kanpoan, ba a libre albedrio ez da, edo jantoki orduetan eta estres kanpoko eskolas kanpoko ekintzetan ere hor guztietan edo nik lehen eta batzuetan esaten dugu, ez da, hain modan dagoen pakto antiterrorista, ez da, eta guztiak elkartu behar dira horren inguruan, guk pentsatzen dugu benetako pakto bat egin behar da, indarkeria sexistarekin bukatu nahi baldin badugu. Ezin da bakarri geratu eskolaren eskuetan eta familia kontzientziatu batzuengan, baizik eta hor daude komunikabideak, telebistak eta zinemak, ez da, hor daude musikaren inguruan zer nolako transmisio sexista dauzkaten hainbat abestiak, ez da, eta hoiek dira gehien entzuten direnak. Orduan, bueno, ba hor eta alderdi politikoak noski horretan ere konpromiso bat hartu behar dute. Bidezkoa ez dena da Lonce lege bat aprobatzea, Lonce atzerakoia, urrats edo aurrera pausu txikiak eman baditugu hezkuntza lege batzuetan, ez da, bertan bera geratzea egindako lan guztia eta berdintasunaren alde indarkeria sexista ekiditzeko programa zehatz bat ez egotea. Eta gainera izan behar da zehar lerro bat, ezin da, bueno, orain landuko dugu, baina gero matematikan eta beste tokietan ez dugu hezkidetza landuko, ez. Hezkidetza izan behar da ardatz bat, benetako aldaketa lortu nahi baldin badugu noski.
Bueno, aipatu dituzu alderdi politikoak eta gizartea oro har eta bueno, tira, komentatu nahi dizute berrian irakurritakoa, ohar bat plazaratu omen du Bilboko Gotzainak. Eta esan du, komunitate kristauak ezin du sufrimendu horretatik aparte egon, eta bueno, gizon eta emakumen arteko duintasun berdintasunean oinarritutako maitasunaren hezkuntza sustatzen edo sustatzearen alde daudela, eta bar, nik adetu behar nizun hezkuntza publikoa eta kristau eskolen arteko ezberdintasunak asistitzen diren edo...
Ba, nik baietz pentsatzen dut, ideario erlijiosoa duen zentro batek, ba, guai, gaur apezpikutxak olako nota bat atarako dute, baina aurreko egunean entzun genion hori Kañizares apezpiku famatua esanez, ba, erderaz esango dut, erderaz esan zuelako, ez da, que a las mujeres habría que quitarles el voto porque ya están pensando por ellas mismas. Eta hori da, ba, eleiza katolikoaren eta ez dakit beste nik uste erlijio monoteista haundienak eta hegemonikoen etan horrelako mezuak transmititzen dira. Oraindik ba erlijio potente hoiengan emakumeak bigarren edo ez dakit maila dugun, baina oraindik horrelako pentsaerak eta entzuten ditugu. Orduan egiten dutena da gaur ba gaurko eguna delako, ba hainbat instituzioek egiten dute bezala, egun batean puntu morea jarri, horrekin gure kontzientziak zuritzen ditugu eta gainontzeko beste egunetan ba holako mezuak entzuten ditugu eta gainera hori, ba nik uste esaten, bueno, nik argi daukat eta gure sindikatuak argi dauka erlijioa ezin dela egon hori hezkuntza kurrikulumetan sartuta. Erlijioa eremu pribatuko gauza bada, orduan ezen zertan egon behar eskola izan beharko zen laikoa, ez da? Baina erabaki, bueno, baina badaude familia batzuk erabakitzen dutena horrelako ideario batean ezitzea, ez da, bueno, ba, aukeratzeko libre bada, baina nik uste hori eskola publikoan hori erlijioa egon behar zen ordutegitik guztiz kanpo, erlijioa praktikatzeko badaude beste toki batzuk, ez da. Eta, bueno, ba, nik uste azken batean kurrikulumak berdinak dira, hezkuntza hori itunpeko ikastetxetarako eta publikoetarako erabilera desberdina da, badaude hor eskola publikoetan gutxienez erabakitzeko aukera dago hori ia erlijioa nahi dugun edo ez, ba, ideario ideologikoa duten ikastetxetan ere erabaki familiek aukeratu beharko lukete, baina hor ematen da euneko eunak jasotzen dute olakoa. Eta kuriosoa bada, baina izaten da hori naiz eta gainera Lonzerekin orain nota jarriko zaio erlijio arloari, ez da, kuriosoa da hezkuntza sailak onartzen duela kurrikuluma finkatzea nola da konferentzia episkopalak edo berak markatzen du zein izango den erlijioaren kurrikuluma. Gero balio eta nota izango duena ba,
bai, autoritate gorena bai, ai dira eta ez.
Baina hezkuntzatik kanpoko autoritate bat. Musikan, ba, musika arlora eramango bagenu, pues igual izan beharko, nola da kurrikuluna, la orkesta sinfonikoak edo ez dakin nok egin beharko luke. Ez da, hezkuntzak egiten du erlijioarekin horrela derrigortuta baldin badago erlijioaren eskaintza gutxienez kontrol horretan egotea edo kontrolpean egotea. Gertatzen da zentro batean eta arloaren arabera eduki guztiz kontrajarriak entzungo dituzte umeak, ez da? Orduan mundu batean ari gara lantzen, ba, pertsona guztiek eskubide berdinak izan beharko dute, lasak ezer, eta gero ikusten dute nola Eliza Katolikoan adibidez emakumezkoak ez dute inolako potererik. Orduan hor ba bueno, ba kontraesan potenteak daude.
Dira, ba, gaurko egunari beregira jarriko gara orain pixkat eta aipatu behar du ere bai, goizean aipatu elkarretaratze bat izango dela orain ordu bat atardietan, baina gaur goizean ere Steislas sindikatuak hainbat ekimen egin ditu, ez? Haien artean badibidez beldurrari hortzak erakutsi unitate didaktikoaren aurkezpena izan duzue gaur goizean eta bueno, ba zoritzarrez adin guztietako emakumeak ba egunero beldurrarekin bizi dira, ba taberna baten bakarrik sartzeko beldurra edo etxera bueltatzeko beldurra edo hainbat lukutik pasatzeko edo eta unitate didaktikoa izango da orduan halako beldurrak baztertzeko edo aurre egiteko tresna baliogarria.
Bueno, hori da gure asmoa, ez da, gure sindikatuak, bueno, urtero hiru unitate didaktikoa egiten ditu edo garatzen ditu, ez da, bata azararen 25ari begira eta hor indarkeria sexista prebenitzekoa da, gero martxoaren 8ari begira eta ere ekainaren 28ari begira, ez da. Eta bueno, ba, eman nahi diegun enfokea da alde batetik ezagutzea beldurra zer den, ze badaude beldur batzuk realak direnak eta batzuetan beldur batzuk esan dezakegu positiboa direla, ez da, ze arrisku egoeratetik saiesteko baliogarria dira, baina badaude beste beldur batzuk gizarte berak sortua direna, ez da, eraikinak izan direnak eta hoiek dira batez ere emakumeok sufritzen ditugunak, ez da. Orduan, bueno, ba gure unitatearen helburua da beldur realak eta irrealak ezagutu edo simbolikoak, ez da, eta landu zer, zelan edo nola egin aurre beldur hoiei, ez da? Batez, eta orduan, bueno, ba, egiten dugu olako enfoke teorikoa irakasleenga edo irakaslei bideratuta eta zuzenduta, eta gero ematen ditugu ba, proposamen didaktiko batzuk, aktibitate batzuk lan egiteko, aurre hezkuntzatik, normalean bigarren hezkuntzara arte, eta bueno, ba, unibertsitatean ere, aktibitate guztia moldagarriak dira, ez da? Eta bueno, ba, horretan, bat, zelan egin aurre, hainbat beldurrei, baina ez dugu ere bueno, baina neskei hori batez ere autoestimoa garatzeko laguntzen dituzten aktibitateak dira, eta ere planteatzen duguna da hainbat beldurrei aurre egiteko ez dela banakako lan bat, baizik eta taldeko lana, ez da. Pasan urtean izan zen hori, ba, mugimendu feministako kanpaina bat, ez da, kale edo ez dut ausarta izan nahi, baizik eta azke, ez da, orduan beldurroiei aurre egiteko ez diegu eskatzen ausartegiak izatea. Zen, baizik eta azke izatea eta lagunekin bat egitea eta guztio, ba, bueno, beldurrari sentitzea, eta bueno, ba, hor planteatzen dugu, zezuk esan duzun bezala, ez da, ba, adin guztietako emakumeok pasatzen dugun beldurra, bueno, pertsone guztiak, ez da, baina orduan egiten planteatzen dugu olako inkesta edo entrevista moduko bat, ba, adin ezberdinetako gizonezkoi eta adin ezberdinetako emakumezkoi, ba, galdetzea zer nolako gauzei dieten beldur, nola, eta ba, pur bat konprobatzeko zeintzuk diren komunak, zeintzuk ez diren komunak, eta ia adin ezberdinetako emakumeek ba, gauza berdinei beldur dioten hori konprobatzeko.
Mm-hmm. Bueno, ba, amaitu beharko dugu ja laizte, amaitzen goaz, agian amaitzeko ba, errepasotxo bat gaurko egunari, aipatu hori unitate didaktikoaren aurkezpena, gero itzaldi bat izan duzu ere bai.
Bai, Norma Bazkezekin egin dugu hori, ba, indarkeria sexista bueno, aur detektatzeko beto eta zelan landu gela barruan, ez da? Orduan, bueno, ba,
interesgarria.
Bai, bai, oso interesgarria, ze bueno, gauza asko, bueno,
sí. Askotan irakasleek beti kezka saltzen dute, ba, hau teorikoki oso ondo dago, baina bai. Nola gauzatu hori?
Bai, eta gauzak eta horretan, ba, bueno, horretan saiatzen gara guk unitate didaktikoak bidaltzen ditugunean, ez da? Eta hainbat baliabide. Ba, bai, baina hori da, aurre egiteko batzuetan guk ere hainbat gauza normaltzat ematen ditugu eta normalizazio hori, ba, igual, ez dakit, dekonstruitu egin beharko genuke. Orduan hori, gero konzentrazioa eta gero ere parte hartuko dugu koordinadora feministek deitzen duten manifestazioetan.
Arratsalde honetan, arratsaldeko 7 eta erdietan.
Bai.
Banago, Arriaga plazatik hasita, eta indarkeria matxista inori, inoiz, inon ez lelopean.
Bai.
Gero ere bai ikusi dugu ustiralean Iako 27 autodefensa feministaren adierazpen anitzak lelopean mahai ingurua izako dela La Bolsan arratsaldeko 7etan, eta hau ere bai entzuten gero eta gehiago entzuten da autodefensa feminista kontzeptua, gero eta gehiago zaltzen ari da. Zertan datza, zer da jarrera bat, ba, teknika batzuen erabilpen konkretua edo
ba bueno, hasieran da bueno, hor nik uste batez ere da lehenengo puntua da identifikatzea indarkeria sexista bueno, dagoen anistasuna, ez da, ze indarkeria simbolikoa, indarkeria batzuetan bakarrik erreparatzen dugu, hori da. Batzuetan bakar konsideratzen dugu indarkeria sexista fisikoa denean, baina ez beste indarkeriak, ez da. Eta orduan lehenengo urratsak izaten da hori, hoiek identifikatzea, ez da. Eta hor ematen diren, ba, normalean orain arte egon diren autodefensa feministak autodefensa feminista, ze hor ere nahasketa batzuk daude, ez da, eta hor, ba, teknika batzuk bai, irakasten dira, baina batez ere jarrerak, ez da, zelan egin aurre, ba, egunero, gure eguneroko tasunean jasotzen edo pairatzen ditugun, ba, indarkeria horiek, ez da, orduan da ere, ba, modu batez jabekuntza, emakumeen jabekuntza, empoderamiento eta hori.
Bai.
Eta esan nahi dugu hori, feminista adjetiboa da hori, astea ikasten zer dena indarkeria eta zelan egin, baina hori feminismotik eraikuntza edo jabekuntza hori bideratuta. Ez da, ze normalean, azaroak 25aren inguruan edo martxoaren 8aren inguruan entzuten edo ikusten ditugu nola gimnasio batean ematen dute emakumeentzako autodefensa ikastaroak. Bueno, ba horrek ikasten dute edo irakasten dute lau kolpe bat,
baina beti kolez atzean dagona garrantzitsuagoa da, ezta?
Hori da. Nik uste hor diskursoa eta horretan feministak egin duten diskurtsoa oso baliagarria da, batez ere hori. Ba jabekuntza izan behar dela, ez du balio bakarrik kolpeak edo, azken batean kolpe bati beste kolpe batekin erantzutea hor desorekak egon daitezke, ez da. Eta ikusi nahi, eta mai inguruaren helburua da ere, autodefensa feministak ere garapen edo adierazpen desberdintasunak daude, ez da, zer nolako adibidez aurten udako jai guztietan egon diren horrelako manifestazioak non emakumezkoak aurpegiak estali dituzte eta beste jarrera bat adierazi duten, ez da, leloak berak. Orduan hor ere desberdintasunak eta iritzi kontrajarriak sortu dira mugimendu feministaren barruan, ez da. Orduan mai ingurua da arni batetik zabal izango da, baina barne aurnazketa bat ere izango da, esaten dugunean, guk sarritan esaten dugu, ez da, emakume musulmandarren kasuetan, ez da, aurpegiak eseran matea estalita eta gero ateratzen gara manifestazio batera aurpegiak estalita, ez da, azken batean eldarrikapen bat da, ez da, emakumeak erabaki behar dugun noiz estali eta noiz ez estali gure aurpegia, ez da. Orduan, da estetika irudi bat, baina taldea egiten duena, ez da. Orduan horretan izango da batez ere hori mai ingurua.
Oso ondo, aske gutxiko zaitugu, esan dugun moduan, oraintxe bertan, ordu bat atardietan, non da barkatu?
Plaza Zirkularrean.
Plaza Zirkularrean. Bai. Eta deialdia egin du Bilboko koordinadora feministak.
Bai, arratsaldeko manifestazioari komentatzea, ze normalean beti azten gara eta urteak daramatzagu egiten ibilbide beraz da. Arriaga plazatik, Eliptika plazara eta gero berriro Arriaga. Aurten bukatuko dugu udaletxean. Mm-hmm. Eta udaletxean bukatzen dugu Aburto jaunak esan zuenean indarkeria sexistari aurre egiteko udaletxeak egiten, edo gutxienez berak egiten du aldeen guztia eta zerbait gehiago egongo balitz egiteko zalantzari gabe, eta orduan gu joango gara proposamen batzuk esateko eta batez ere esateko aurrekontuetan erreparatzen baldin bada. Hor, adibidez, eredua izango da Barcelonako adakolok euneko gita marra igoko da aurrekontuak, eta Bilboko aurrekontuetan aurrekontu orokorrak euneko lauoko igoera izan badu, emakumeen eta berdintasunaren arloan euneko 0,12 baino ez du igoko. Orduan, urbilduko, han bukatuko dugu, gu badakigu eta badauzkagu proposamen ugari, orduan, pasatzeko.
Hori izan da, koordinadorak aurten egin nahi izan duen, oiu ozena, ez da?
Bai.
Eta hori ja borondate politikoa denez, badakigu, mutxatzen ez badugu,
ez dela aldatuko.
Normalean politikaria beti gure atzean da bitza, ez da?
Bai.
Bueno, gauza asko gutxi gu bintzatu gabe, adibidez, kapitalismo eta patriarkalismoaren arteko lotura hori ezinbestekoa eta gauza asko, baina tira, geratuko gara lelo batekin, ezkidetza bidea da, zen beti izaten dugu halako arazo aintzakonak eta garrantzitsuak ez dira ez egite ekintza islatu egin konpontzen baizik eta hezkuntzarekin eta hasieratik, ez?
Bai.
Eta hori oso ongi esaldu digu Ana Pérez, Estela Seko kideak, orduan eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Beti izango duzu hemen mikrofonak zabalik.
Mila esker.
Eta orain tira entzungo dugu abesti bat, ze izango da, itzaron, ez dut orain topatzen. Basterfest, hip-hopa egiten duten emakumei ikusgaitasuna emateko ekimena izango da. Eskina Femeninak eta Udalak Basterfest programaren lehenengo edizioa, 26an eta 27an. Eta helburu bikoitza du ekimen honek, Ibaiondoko barrutian dauden kultur eta gizarte arloko ekimenak ezagutaraztea eta bultzatzea. Eta batez ere hauxe, emakumeek hip-hopean egiten duten lana presentzia sustatzea. Horregatik jarriko dizuegu Nizuri Tasuneri hip-hop taldearen abesti bat, bera talde hori egongo baita, Basterfesta honetan. Vale, va, aurrera va.
Ez geate fukiz nahi baino ezin Niz naz beltzarana ez da fani lauren hil Flow da fluxua eta trebezia da eskil Donosti taltza real pil Brakarrunta, kamiseta beltza Buruan txapela noiz behin gabizar horbegin MP iruan bangaikuren ridin Biarretik datzi zuntxitu berregin
Gizarrei begira gauan omen aldia Musika maitez aspaldi kendu katea Berdin sortuko dira bestea Kampoan emaitza korporatiboetatik urrunea Elkartasuna, artea erabiliz amesten tasoikoean Ea, lurraren adar bat gara, airean argizpia Mezura herrira urbiltzen dutena
Kudeatu geure mikrofon txek Bat bi, iru proba aitze aldek Itxipek isek, erritmoa senti Euskeraz bizina idote sano senki Olerki, zolerki, bestiak ulertu edo ez Aurrera goiaz, txiri, no somos unos come Egiten dugu egin beharrekoa, zaindu barrukoa, mundura iriki herria, so
Buruan gogoak, ideiak sortzen aurkitu ginen Langile batzuen semeak, erreferentziak Negarra barruan, entzutan kantu zarrak zeureak Egiten hau posiblea, segi benetan hartu Jarraitu nire ondoan, egindako kaltea ez darraza ezabatzea Ibili kontuz, ta ez galdu denbora Ez galdu denbora
Zen bat rapero
Rexenak zakil
Fani ez da misi heliot
Ez da nortxo xakil
Ez geha hipsterrak
Ez da hipia jakil
Langileen semeak irala astu ezin
Eskusi maurra
Jota fuego zigzag ez natu xarma
Mantendu la kalma
Beraien artian ostiak atagude parranda
El pueblo manda
Eta aurrera ingo dugu, ordu bata eta hogeita mazazpi minutu diren honetan, urrengo gonbidatua telefonoaren bestaldean daukagu. Beha da Gaizka eta ikasle mugimenduko kidea da. Arratsaldeon, eguerdion, barkatu Gaizka.
Kaixo, bai.
Eguerdion. Bueno, tira, Gaizkarekin etxe ingo dugu, ba, greba deialdia dagoelako Bilboko Unibertsitateetako ikasle asanbladak deituta, eta ba, zehaztapenak emateko, ba, Gaizkak, konta iguzu, 26an induzu deialdia, zergatik induzu greba hau?
Bueno, ba, lehenengo hoz, esan beharra dago, grebaren nola baileloa edo, ikasle antolakuntzaz gurea borrokatu da, eta da ikasle baldintza edo binen alde. Eta bueno, ba, apur bat beharrezkotzat ikusten zen mobilizazio bat egitea, azken finean ikasleok gero eta gehiago pairatzen ditugun eskubide urraketoien aurrean ba ezinbestekoa delako nolabait kalera atera eta ba esesko hori ezatea, ez? Azken finean mugitzen ez bagara ba nahi duten egite dute gurekin eta horregatik ba uste dugu garrantzitsua dela horren ari da
azalaraztea
ateratzea eta gure aldarrea egitea.
Lehen aurreko elkarrezketan entzun, bueno, esan digute ba Lonze atzera pauso galanta izan dela. Zuen kesuak ere Lonze legeen oinarritzen dira?
Hombre, a ber, berez konbokatoria Bizkaia mailakoa da eta bertan ere bai institutotzako ikasleak sartzen dira, hau da, ez unibertsitatetik kanpo ikasten dutenak. Eta horiei bai Lonzek bai egin dezakela min, baina bueno, gure kasuan unibertsitateetan borroka partikular bat daukagu azken reforma unibertsitario aplikatu nahi dutena reforma unibertsitarioarekin, estrategia unibertsitaria 2015, jada lehen urtean hasi ginen mugitzen horren aurka, eta bueno, azken finean hori da ekarriko duen adibidez 3x2 famatua eta bueno, eskuntzaren merkantilizazio bat, eta horren aurrean ere bai unibertsitateetan batez ere lanketa horrekin egiten ari gara. Baina azken finean grebak ere bai nola bai bere ADN-an ero daukana da fakultatez fakultate borroka lokal batzuk nola bai bateratzea, zeren ba, fakultate bakoitzetan problematika ezberdin badago. Gure kasuan adibidez Bilbon pues San Mamesen baduzkago arazo batzuk, baduzkerarekin eta bar, Sarriko noskate beste batzuk, eta ordan azkenean da modu bat ere bai errebindikazio horiek batzeko, ez gertu bau ikuspuntu zabal bat emateko eta ikusteko ba, nola ikasleok oroar zapalkuntza jasotzen dugun eta ba bueno atera bar dugun ez atera eta gure eskubideak aldarrikatzera eta eta gure etorkizuna erabaztera, ez badugu ez egiten, ba hau
baitxe aurrera darrai, ez da, nolabait aldaketak hasi ziren Boloniarekin, gero ba, izan diren berrikuntza guztietan, ba nolabait bai hau zuek zure irakurketa kritikoan esaten duzuen moduan, ba sistema kapitalista eta patriarkal honen ez garapenean aurrera egiten du hezkuntzak.
Hori da, osea azkenean hemen da un monstruo bat gujateko prez, osea ez du gure hitza kontuan hartzen, apurka gure eskubideak zapaltzen doa, gero eta gehiago eta terreno hori jaten ari zagu, eta horregatik ba, muga bai jarri behar dugu, esan behar dugu keto parau, hemendik ezin zarete pasa, eta ikasleok apurka antolatuko gara, hori delako bide bakarra benetan aurre egiteko, zen bi ikasleek edo hiruk ezin dute mozarrekin bukatu, guztiok batera lan egin behar dugu, eta guzti bat eragin behar dugu aldarrikapen hori, eta bueno. Mm-hmm. Bai, hori da, azkenean grebaren helburua, ez? Gainera, esan bezala, oza, borroka lokal horiek sustatzeko edo, ba, egin dira, egon da, prozesu parte hartzaile bat, nola baita ikasleon artean genitu zen, baldintza duen arazoak edo, ba, komunean jartzen genituen, egin ditugu inkesta batzuk, beste ba, leku batzuetan sinadura bilketak egin dira, azken finean, ba, bueno, nola baita implikatzen saiatu gara asanbladetatik eta ikasle mugimenduko esparro askotatik, ba, bueno, hori. Nola implikatu jendea ikasleak ba, benetan bere eskubien alde horrokatzeko. Zeren, pues, jende asko behar dugu, ikasle guztion beharra da horren horretatik tiratzea, eta guztio izapaltzen gaituzten era berean, ba, zatu bargara mugimendu alik eta zabalena lortzen, eta...
Eta zelan dago mugimendua osasunez? Ze, agian hori, ausartu zarete ja aurrera paso bat emateko, ba, indarra ikusi duzuelako, borroka bakartu hauetan, edo aldrebez frente gehiegi dauzkagu gure aurrean.
Argi dagoena da, ikasbaldintza dinen eta zitze egiten ari garenean, da zehozer zuzenean ikasleoi, oza, ideia, oza, esan edut, kontzientzia maila hundirik izan gabe ere, ba, eragiten diguna, ez? Osa, azkenean, zuk ikusten duzunean tasak igotzen dizkizutela, ikusten duzunean garraiorako ez dakize mateo ordaindu behar dituzula, ez dauka zuinongo laguntzarik, ikusten duzunean pisu bat erosi behar duzula, unibertsitatea daukazulako, zure txetik 1 kilometrotara eta bertan egon behar zarelako, bizitzen astean zehar, ikusten duzunean ezin duzula Euskal Herrian euskaraz ikasi, gauza horien ikusten dute zuzenean eragiten dute ikasleengan eta oso errazak dira ikusten, eta aukera bat da, ba, nola baite, oza, hortik zuku ateratzeko, eta benetan, ba, txinparta hori pisteko, ez? Eta horregatik ikusi dugu aukera hori, zuk esan dakoa, horretan, ez? Borroka lokal horietan.
Bueno, batira, ja, goita zei, azoraren goita zeiari begira jarriko gara, konta guzue zer nola burutuko duzue, greba hau?
Bai, ba...
Bueno, deialdia, klasera esko joateko, jakina, eta egongo da manifestaldia edo elkarateratzaak edo...
Bai, hori da, prinsipioz unibertsitate mailan, ba hori, dauzkagu bi kampus, Leioa eta Bilbo, eta bertan, ba, bueno, goizean fakultate bakoitzan eta egitarau ezberdinak egin dira, ba, nola baiten mobilizazioa fakultatean bertan egiteko eta greba dagoela zabaltzeko. Eta gero ora, esan bezala, bosari manifestazioa dago Bilbon, bi zutabe ongo dira, Baltzarrikotik 11 eta laurden, eta beste bat termibusetik aterako da 11 erdietan, eta bilduko dira ba guztiak Moioa plazan 12. Orduan hori, hori da pixka bat, eta bukatuko da areatzen mobilizazio bateratu hori, eta bueno, ba, jendetsua izatea espero dugu horrela bertuelako, eta jarraipen komunikatiboa, ba, egingo dute, bai Leioako proiektu komunikatiboa Leioatikek, eta bai Buiakak Bilboko Unibertsitateko proiektu komunikatiboa, osea que de horren bitartez ere informatuta egoteko aukera izango duzu.
Oso ondo. Tira gaizka, ba, eskerrik asko, ba, honen berri emateagatik, hemen 87ko mikrofonoetan, eta bakizue, hemen egongo garela, mikrofona zabalik, zuentzat.
Eskerrik asko benetan aukera emateagatik, ez dielako erresa askotan ikasleok horrelako espazioak izatea, eta zege aurrera zuen lanarekin ondo egiten duzu eta.
Eta gomidatuta zaudet honea etortzera eta parte hartzeko, ere bai, irrati honetan.
Bale, ba, aldugun einean zehatuko gara, a ber.
Ederki. Bale, gaizka, ongi izan.
Eta ongi izan.
Agur.
Maionako eskaileretatik begira zabala eskaini nahi dugu. auzo elkarte eta norbanakoen ahotsen bozgorailu izango dena.
Ibai Zabalek isurtzen dituen albiste, aldarri, kezka eta berri onak jaso 97 irratiko uin libretan.
Maionako leiotik, asteazken eta ostiraletan eguerdiko ordu batean.
FMko 97an.
Horren entzun dezagun, Chapel Funk azkenengo lana. Orain 10 minutu falta direnean Maionako leiotik saioa amaitzeko, ba aipatuko ditugu agendako hainbat deialdi eta informazio garrantzitsuak. adibidez, azaroaren 30ean Parisen hasiko den klimaren gailurra dela eta, ba, sistema aldatu ez klima baditu alternatibak. Lelopean, larun batean, Bilboko kaletan egingo den manifestazioan parte hartzeko, deia zabaldu dute 25 bat gizarte eragileek. Gogoratu Pariseko COP 21 klimaren gailurretik aterako den akordioa edo akordioak bermatu behar luke beroketa globala ez dela izango 2 gradutik gorakoa. Hori da hain zuzen ere, ba, ikerlariek, zientzialariek mugarritzat hartu duten temperatura igoera. Hauxe, ba, Kyotoko protokoloa ordezkatuko du. Bakigu, protokolo horren emaitza ez da oso, ba, ez dakit, ez dala bat ere izango nuke eraginkorra. Ea zekertatzen den gailur honetan, mintzak gure esku dago, ba, ba, jendarteak esate harri eta garbi zeintzu diren gure lehentasunak. Eta Parisen ez ezik mundu osoan izango dira, hemen bezala, mobilizazioak, Bilbori dagokionez, zen dugun moduan, ba, larun bat honetan, eta baita ere 28ean manifestazioa egingo da, Iberdrola dorretik abiatuta, 12ean, hainbat talde ekologista, sindikatu eta elkartek deituta. Jugoslavia, bigarren Jugoslavia eguna ere bai ospatuko da larun batean Zirika gunean. Jugoslavia ohiko eta Balkanetako herri guztien ezagutza bultzatzea helburu du Drina Zubia Kultur Elkarteak plazaratutako jardunaldi honek errespetua eta elkartasuneko ikuspegia garatuz du helburu. Larun batean izango da ere bai, esan dugu moduan, Jugoslavia, bigarren Jugoslavia eguna. Thank you.
aldeko eta errepresioaren aurkako mugimenduko kide garenokin batera, Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpo etorritako langileak, kirolariak, kulturaren munduko pertsonak eta eragile sozial eta politiko ezberdinetako kide eta ordezkariak ditugu gaurkoan. Hemen gauden guztiok eta bukaeran eskuragarri izango duzuen zerrendan agertzen direnak ere, amnistiaren aldeko aldarrikapenarekin eta ondorioz azaroaren 28-rako deituriko amnistiaren aldeko manifestazioarekin bat egiten dugu eta honako irakurketa konpartitzen dugu. Errepresalatu politikoak borrokara bultzatu zituzten arrazoiek, hots, zapalkuntza nazionalak eta sozialak indarrean jarraitzen dute eta ieslari, deportatu eta preso politikoak ez dira iraganeko kontua. Gaur egun, 430 euskal preso politiko inguru gelditzen dira. Haien artean, 30 urteko espetxealdiak gelditzen zaizkien hainbat. Beste batzuek ordea, etxera itzuli ezinik jarraitzen dute atxilotuak izan litezkelako. Pertsona hauek militante politikoa dira eta pentsatzen zutenarekin koherenteak izateatik daude preso, deportatuta ala iesean. Militante hauek hamarkadak bizirik daramatzan eta oraindik ere milaka eta milaka jarraitzaile dituen kultura politiko baten parte dira. Hortaz, erre ondoriozta daiteke militante politiko hauek etxean libre ez dauden bitartean gatazka ez dela konponduta egongo. Soilik amnistia eman diezaioke behin betiko irtenbidea Euskal Herriak estatuekin bizi duen gatazkari. Izan ere guretzat amnistiak preso, ieslari eta deportatuen askatasuna ez ezik, gatazkaren iturburu diren arrazoiak gainditzea biltzen baitu. Zapalkuntza nazionala eta sozialaren gainditzea hain zuzen ere. Gatazkaren arrazoiak gainditzea eta errepresialatu politikoak ez egotea txanpon berbera, berberean bi aldeak dira. Errepresialatu politikoa dauden bitartean gatazka ezingo da konpondutzat eman, eta gatazka dagoen bitartean ezingo dugu bermatu errepresialatu politiko gehiago ez egotea. Hori dela eta Euskal Herriari deia luzatu nahi diogu azaroaren 28-an, arratsaldeko 6-etan Bilboko bihotz sakratutik amnistia aldarrikatzeko abiatuko den manifestazioan parte hartzeko.
Eta hori ze izan da, ba, amnistiaren aldeko mugimenduek konbokatu duten manifestariaren prentsa aurrekoa. Eta horrekin amaituko dugu gaurko Maionako leiotik zaioa. Horatu arratsaldeko 10-etan entzungai izango duzula berriro saio hau. Eta ostiraletan ere bai, Maionako leiotik ordu berean disfrutatzeko parada izango duzuela. Ongi izan.